Γεια σας, είναι το 34ο επεισόδιο του SS Map, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σιγκάνια.
Και εγώ ακόμη περιμένω το iPad μου.
Ακόμα?
Ναι.
Πόσες εβδομάδες τώρα?
Τρεις.
Αλήθεια?
Βασικά έγινε μια βλακεία, ξέρω εγώ, ήρθε, αλλά ξαναγύρισε πίσω γιατί δεν ήταν γραμμένη σωστά.
Αλήθεια?
Και τώρα ξαναέρχεται, ας πούμε.
Oh knows.
Αλλά ελπίζω μέσα αυτή τη εβδομάδα να το έχω επιτέλους, γιατί είχα αρχίσει να βαριέμαι ειλικρινά, Δηλαδή, εντάξει.
Πιστεύω θα βγει καινούριο μέχρι να το πω.
Εσύ, έχει αρχίσει ήδη το international
system.
Το τέτοιο. Έχει αρχίσει ήδη το international.
Αυτό ήθελα να σου πω, παιδί μου. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκολλήσαν επιτέλους παραγγελίες του iPad, είπαν ότι στις 28 Μαΐου θα ξεκινήσει το international.
Το οποίο international προφανώς δεν περιέχει την Ελλάδα, αλλά εντάξει.
Όχι, βέβαια, εννοείται. Περιλαμβάνει κάποιες λίγες και εκλεκτές χώρες, οι οποίες είναι, για να σας πούμε έτσι, για να πάτε ένα ταξιδάκι. Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ελβετία είναι αυτή νομίζω. Και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι για τις 28 Μαΐου. Από εκεί και πέρα οι πωλήσεις θα συνεχιστούν τον Ιούλιο σε μερικές χώρες ακόμα, όπως την Αυστρία, το Βέλγιο, το Χονγκ Κονγκ, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Νέα Ζηλανδία και τη Σιγκαπούρη.
Κλάιν Μάιν,
Ελλάδα δεν βλέπουμε πουθενά.
Καλά,
το κόβουμε μέσα στο καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη, θα δούμε τώρα.
Βασικά είχα δει ένα γράφημα κάπου ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί, πώς το λένε, στην Ευρώπη που έχουν πάρει από τους περισσότερους
τους πάνω, ναι, που έχουν πάρει περισσότερα iPad. Συγκριτικά με τον πληθυσμό.
Wow, δηλαδή σκέψου, η Ελλάδα, η οποία είναι τώρα
ναι,
στην πτώχευση.
Κοίτα, είμαστε πολύ κολλημένοι, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Και παίζουμε πολύ με τέτοια. Λοιπόν, επομένως, λείπει η Ελλάδα, αυτή είναι η είδηση, λείπει η Ελλάδα από τις λίστες της 28 Μαΐου και του Ιουλίου.
Το προφανές, εντάξει.
Οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Από την άλλη, βέβαια, με τις τιμές που έχουν διαρρεύσει από e-shops και τέτοια για το iPad, ίσως να μην έρθει, ξέρω εγώ...
Πόσο είναι, 700?
Ξέρω εγώ, κάτι 600, κάτι 700, ακούω, κάτι τέτοια.
Θα τα δώσουν, πιστεύω.
Καλά, θα τα δώσουν. Εγώ δεν τα δίνω, δεν θα πάρω τελικά iPad.
Okay. Ναι, θα έχεις ένα το δικό μου να πούμε και θα το βλέπεις συνέχεια, εντάξει.
Γιατί να το βλέπω συνέχεια το δικό σου, το δικό σου.
Εντάξει τώρα να πούμε.
Πότε θα παίζω, μου φεύγει έτσι λίγο το, ξέρεις.
Καλά, και μετά θα κολλήσεις, θα παίζεις δικό σου.
Δεν κολλάω, αυτό δεν το χρειάζομαι το iPad, πιο πολύ χρειάζομαι καινούργιο iPhone.
Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται, αυτό είναι το καλό.
Ναι, okay.
Ότι λοιπόν, μετά ξέρω ότι θα λέμε, τι έλεγε στο 34ο επεισόδιο.
Σήμερα, 11 Μαΐου 2010, η Ζαχάρια Τζικάκη δηλώνει ότι δεν χρειάζεται iPad.
Anyway, αυτό ήταν για το iPad. Τώρα υπάρχουν και κάποια νέα τα οποία έχουμε μαζέψει για το iPhone. Μάλλον ένα νέο για το iPhone.
Για το iPhone OS.
Ναι.
Για την ακρίβεια.
Βγήκε η νέα beta του iPhone OS 4, η οποία έβαλε κάποια νέα features τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί τόσο
το
πολύ.
Το οποίο iPhone OS 4 είπαμε το περιμένουμε από Όχι. Από πότε το περιμένουμε?
Σεπτέμβρη είναι στο iPad.
Το Σεπτέμβρη είναι στο iPad. Οπότε
ναι,
τώρα
το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι μέσα.
Απλά εντάξει, μαζί με το OS 4 το καλοκαίρι μπορεί να έρθει και το κανονικό iPhone 4.
Για να δούμε.
Τέλος πάντων, τα νέα χαρακτηριστικά του OS 4 είναι αρχικά file sharing, κάτι αρκετά περίεργο, δεν το περιμέναμε.
Υπάρχουν πολλές εφαρμογές στο App Store που βοηθάνε έτσι ώστε να κάνετε file sharing μεταξύ του υπολογιστή σας και του iPhone σας. Δηλαδή να το χρησιμοποιήσετε σαν, φανταστείτε, σαν flash disk. Αλλά μέχρι πρώτης δεν είχαμε δει κάποια τέτοια ανοίξη από την Apple.
Ναι, αυτό βασικά από ό,τι φαίνεται θα μπορείς μέσα από το iTunes να κάνεις drag and drop αρχεία μέσα στο iPhone.
Καλό αυτό.
Τώρα αυτά που θα εμφανίζονται και πώς θα τα χρησιμοποιούν οι εφαρμογές και τα λοιπά, ακόμη δεν ξέρω. Και ακόμη πώς φαίνεται όλο αυτό το πράγμα είναι δοκιμαστικό.
Mm-hmm.
Περιμένουμε να δούμε πώς θα σταθεριστεί. Επίσης βάλανε στο μενού το οποίο εμφανίζεται όταν πατάς στα iPhone 3GS για να βγει το multitasking, mm-hmm, από κάτω. Τα iPod controls θα βάλανε εκεί, mm-hmm, όπως επίσης και ένα εικονίδιο για orientation lock, όπως έχει το iPad, αλλά αυτό είναι software orientation lock.
Mm-hmm. Καλό αυτό, επιτέλους.
Ναι, εντάξει. Και στο τέλος, ναι, βασικά αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο το ζητούσαν πολύ, γιατί ξέρεις, ήταν per app πλέον το orientation. Ήταν per app μέχρι τώρα.
Έχω τρομερό πρόβλημα με το orientation lock. Δηλαδή, έχω την εντύπωση να το κλείσω τελείως.
Ποια εφαρμογή?
Οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, είμαι στον δρόμο και κοιτάω Twitch ή κοιτάω mail. Ρε παιδί μου, και το κρατάω κάπως περίεργα για να ανοίξω την τσάντα μου, ξέρω, ναι, να βγάλω κάτι. Και γυρνάει. Και μετά πρέπει να το κάτσεις να το χτυπάς ένα shaker, ξέρω, για να ξαναγυρίσει, και είναι πολύ σπαστικό.
Ναι. Επίσης, όταν θα θέλεις να σβήσεις, μάλλον να κλείσεις μια εφαρμογή που υπάρχει στο multitasking, πάλι θα κάνουν τα εικονίδια, θα παίζουν όπως θες να τα κάνεις smooth και θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο για να
σβήσεις. Όπως κλείνουν τα tabs στο Safari περίπου. Δηλαδή θα υπάρχει ένα εικονίδιο πάνω αριστερά και θα μπορείς να το πατάς και να κλείνει, ναι, η αντίστοιχη εφαρμογή.
Αυτά. βασικά.
Κάτι τέτοια πραγματάκια. Έτσι. Ωραία, ωραία αυτά, γιατί είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζαμε.
Καλά, εντάξει, προφανώς μέχρι να βγει το stable του OS 4 θα μπουν ίσως και άλλα, ή τουλάχιστον θα βελτιωθεί το feeling αυτών που υπάρχουν ήδη. Οπότε αναμένουμε, λογικά θα έχουμε και άλλα νέα από εκεί. Για πες το άλλο.
Ναι, αυτό θέλω να το πω, γιατί έτσι με εξέπληξε και μου άρεσε πολύ σαν ειδήσει.
Προφανώς, αφού δεν το χρησιμοποιείς τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι έχω πληρώσει για mobile με κάνα δύο φορές. Εν τέλει είδα ότι δεν το χρησιμοποιούσα, οπότε το έκοψα. Βγήκαν λοιπόν κάποιες φήμες σήμερα ότι το mobile me κάποια στιγμή θα σταματήσει πλέον να χρειάζεται $99 το χρόνο για να αγοράσετε ένα personal license και θα δίνετε δωρεάν.
Το οποίο είναι περίεργο.
Δεν είναι περίεργο, αυτό πρέπει να κάνει η Apple. Δεν
όχι,
έχει νόημα.
Μιλάμε όχι,
για...
κοίταξε, πρώτον, όταν λέω περίεργο δεν εννοώ, δεν θέλω να γίνει. Προφανώς αυτή τη στιγμή πληρώνω εγώ και δεν θέλω να πληρώνω για κάτι τέτοιο που ποτέ θα είναι free. Και θα μπορείς να το κάνεις, μπορείς και τώρα να το κάνεις free αν κάνεις μέσα από άλλες υπηρεσίες. Αλλά είναι περίεργο γιατί τώρα κοστίζει 77€, 78€ το μήνα.
Και... το χρόνο.
Α, ναι, το χρόνο. Και σκέψου ότι πόσοι subscribers υπάρχουν στο mobile me. Η Apple λογικά έχει βρει έναν τρόπο ουσιαστικά να έχει αυτά τα έξοδα χωρίς να έχει πρόβλημα, χωρίς να ενδιαφέρει.
Κοίτα, το mobile me... δεν είναι υπηρεσία η οποία έχει τη χαρακτηριστική ποιότητα της Apple, κατά με. Τουλάχιστον όχι το web interface.
Όχι, δεν
γενικά
λέω και
ψιλοπαίζει. Απλά αργεί πάρα πολύ. Αργεί πάρα πολύ. Δηλαδή το iDisk syncing και αυτά αργούν πάρα πολύ.
Ναι, κοίταξε, εγώ το χρησιμοποιώ βασικά το
σε
mobile.
Σχέση, ξέρω εγώ με το Dropbox, το οποίο ναι. Είναι instant.
Ναι, εντάξει. Το mobile με όμως εγώ το χρησιμοποιώ, δεν το χρησιμοποιώ ούτε για το Meet.com, ούτε για το iDisk. Περίεργος.
Αλλά για sync τα contact.
Αλλά για sync όλων των υπόλοιπων πραγμάτων. Ακρός Max, ας πούμε, π.χ. όταν τώρα πρόσφατα πήρα Max τη δουλειά, με το που το εγκαθιστάς το μηχάνημα... iMac.
Πώς είσαι, Σίντσες?
27, λοιπόν.
Τι,
με το που το βάζεις το μηχάνημα στην πρίζα.
Ελάτε όλοι να δουλέψετε στη φεστό.
Εντάξει. Τελείωσε το plug.
Ναι, τελείωσε το plug.
Λοιπόν, με το που βάζεις την πρίζα το μηχάνημα, το ανοίγεις και ξέρω εγώ κάνεις setup το account σου, κατευθείαν γίνεται sync όλα. Και ξέρω εγώ, αλλάζεις πράγματα στον ένα Mac, αλλάζουν παντού. Το μικροφόρο ίσως να μην είναι καλό, ναι. Αλλά εμένα με βολεύει.
Να σου πω, κοίτα, όταν το έκοψα το mobile me, έλεγα 8 ώρα τι θα γίνει.
Μα εσύ δύο υπολογιστές.
Αλλά δύο υπολογιστές είναι iPhone.
Είναι το iPhone Dark Client.
Ναι, είναι και κάποιες λειτουργίες, παιδί μου, όπως το Find My iPhone και όλα αυτά, το Back to My Mac, αυτά δεν παίζουν χωρίς mobile me.
Ναι, πολλές φορές το χρησιμοποιείς.
Όχι, αλλά όταν
κλέψεις το Mac.
Όταν σου κλέψουν όμως κάτι, το iPhone, ξέρω εγώ, θα το χρησιμοποιήσεις.
Τι παξιλό.
Τέλος πάντων, το νέο είναι αυτό. Το νέο είναι ότι βγήκε κάποια φήμη ότι το mobile me πλέον θα διατίθεται δωρεάν.
Φήμη, μην τρελαίνεσαι.
Ναι, το οποίο είναι πολύ καλό και μακάρι, γιατί είναι μια λειτουργία την οποία καλό θέλει να συμπεριλάβει η Apple στο λειτουργικό της. Τώρα να πούμε και για δύο έτσι app bundles τα οποία βγήκαν αυτές τις μέρες.
Το πρώτο είναι gaming bundle.
Το πρώτο είναι gaming bundle και θα μας μιλήσει ο Στέλιος γι' αυτό, γιατί το αγόρασε κιόλας.
Ναι, βασικά λέγεται The Humble Indie Bundle. Είναι μια συλλογή από 7 indie παιχνίδια. Συν ένα που παίρνεις μετά ως bonus. Το οποίο είναι indie games, δηλαδή είναι από indie developers, όχι μεγάλο ονόματα. Φοβερά παιχνίδια. Πρώτον,
να σου πω, είναι indie. Λέω είναι, μήπως είναι και indie.
Και επίσης μια λεπτομέρεια της τελευταίας στιγμής με διδοκίνω το control, είναι indie. Λοιπόν, και εκτός ότι είναι indie, μπορείς εσύ να δηλώσεις τη τιμή που θες να το αγοράσεις το πακέτο αυτό.
Δηλαδή πληρώνεις ό,τι θέλεις.
Ακριβώς. Λες ένα δολάριο, ένα δολάριο. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι μπορείς εσύ μετά να πεις ότι θέλω τόσο να δώσω στους developers, τόσο να δώσω donations, ή όλα να τα δώσω στους donations, όλα στους developers. Εγώ τα δώσω όλα στους donations.
Γιατί σε donations και όχι στους developers?
Γιατί καλύτερα να πάνε τα λεφτά σε κάποιον που...
Δεν τρέπεσαι καθόλου, δεν τρέπεσαι.
Καλά με δουλεύεις τώρα.
Τέλος πάντων, να πούμε τι περιλαμβάνει το bundle.
Λοιπόν, το bundle περιλαμβάνει αρκετά γνωστά παιχνίδια. Λοιπόν, το World of Goo, το οποίο
το είχαμε
γίνει
πάρει
γνωστό.
Από άλλο bundle, θυμάμαι, το Mac Heist.
Klein. Α, να πω ότι όλα αυτά τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα σε τρεις πλατφόρμες. Windows, Mac, Linux και τα 7.
Α, είναι cross-platform δηλαδή.
Επίσης, αν λέγεται ότι αν συμπληρωθούν κάποια συγκεκριμένα πακέτα, θα γίνει release το source code τριών παιχνιδιών από αυτά. Και τα παιχνίδια είναι τα World of Goo, το Aquaria, το Geese, το Lugaru και το Penumbra.
Okay. Αφού είπες 7.
Sorry, τα υπόλοιπα 2 ήταν. Ναι, είναι 5 τα παιχνίδια. Παιδιά, και okay. Συν ένα 6. Και το Samoros 2, το οποίο είναι φοβερό.
Mm-hmm.
Από αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, μπορώ να πω για τουλάχιστον τα 5 από τα 6. Το Λουγκάρο δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Mm-hmm. Ότι είναι φοβερά. Mm-hmm. Το World of Goo είχε κερδίσει τις εντυπώσεις πέρσι. Το Aquaria, πολύ καλό παιχνίδι.
Είμαι άχρηστη στο World of Goo.
Okay. Το Kiss έχει, είναι μια πολύ καλή. Βασικά είναι εξής, έχεις ένα blob και προσπαθείς, παιδί μου, να το μετακινήσεις μέσα στο χώρο. Πολύ, mm-hmm. πολύ φάση. Το Penumbra, πολύ τρομακτικό παιχνίδι. Το έπαιξα λίγο, καταπληκτικό horror game.
Mm-hmm.
Και το Samoros 2 είναι πολύ ψυχεδέλεια. Ψυχεδελικό adventure. Και είναι φοβερό το γεγονός ότι πρώτον πληρώνεις ό,τι θέλεις και δεύτερον πηγαίνουν τα λεφτά σου εκεί που θέλεις εσύ.
Και μην ξεχνάμε ότι είναι και indie, έτσι.
Και είναι και indie. Ενώ αυτό το θα πεις μετά δεν είναι indie.
Λοιπόν, να πούμε όμως ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο θέλει ακόμα το bundle 20 ώρες ακόμα για να λήξει. Επομένως, λογικά.
Όχι.
Προλαβαίνετε. Αλλά άμα αργήσετε να μας ακούσετε, δεν προλάβατε.
Κακό δικό σας.
Και να μας ακούτε όταν βγαίνουμε. Και όχι 10 μέρες μετά.
Τι νεύρα είναι αυτό τώρα.
Λοιπόν.
Φταίνει άνθρωποι.
Τέλος πάντων. Οπότε, αν μας ακούσετε έγκαιρα, ρίξτε μια ματιά αν σας ενδιαφέρει το gaming στο Mac. Ρίξτε μια ματιά. Αξίζει η προσπάθεια. Είναι και indie, όπως είπαμε, τα παιχνίδια. Οπότε, είναι καλό να υποστηρίζουμε τους developers. Εγώ θα σας μιλήσω για άλλο ένα bundle το οποίο ακόμα σκέφτομαι να αγοράσω.
Γιατί κάτσε, έχουμε τελειώσει.
Το στανιό μου, η τράπεζα Κύπρου, μου έχει καταστρέψει τη ζωή.
Talking about banks.
Λοιπόν, μου έχουν ακυρώσει την κάρτα, δεν έχω πάει να την πάρω ακόμα.
Εσένα σου έχει ακυρώσει μία κάρτα, εμένα μου έχουν ακυρώσει δύο κάρτες.
Και με αποτέλεσμα τίποτα online να μην παίζει. Ξέρω εγώ, άρχισαν τώρα να σκάνε τα recurring payments.
Ρε, ότι αγχώνομαι, ναι.
Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, θα σας κλείσουμε το Basecamp.
Την Παρασκευή και εμένα θα μου έρθει η καινούργια κάρτα. Mm-hmm. Και αν τώρα σκάσει κάνα payment μέσα σε αυτή τη εβδομάδα του στυλ World of Warcraft. Δεν θα έχω να πληρώσω.
Λοιπόν, όπως και να έχει, εσείς που έχετε λεφτά, ρίξτε μια ματιά στο macbuzzer.com. Είναι ένα καινούριο bundle με 11 εφαρμογές.
Καινούριο,
είδα
και 5 χρόνια τρέχει αυτό το πράγμα.
Εννοώ, δεν το έχω ξανακούσει.
Indie είναι.
Όχι, δεν είναι indie. Λοιπόν, είναι σε συνεργασία με την εφαρμογή Bodega, για την οποία έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι μια εφαρμογή
δεύτερο
η οποία
επεισόδιο.
Είναι. Το θυμάσαι και το επεισόδιο.
Ή πρώτο, ή δεύτερο, ή τρίτο θα τα
λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή, είπαμε, που είναι σαν App Store για το Mac. Λοιπόν, οι εφαρμογές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο Mac Buzzer Bundle είναι το On The Job, το οποίο γι' αυτό τον λόγο εγώ θα το αγοράσω βασικά.
Τι είναι το On The Job?
Το On The Job είναι κάτι σαν το Billings. Είναι μια εφαρμογή Time Tracking και Invoicing. On The Job, το Snow Tape, το Thoughts, το Yam, το Kiwi, το Parachute, το Delibar Pro, το iDocument και το Money. Και μαζί με αυτά μπορείτε να πάρετε άλλες δύο εφαρμογές, κάνοντας spread the word στο Twitter, το Flickr και το Main Menu.
Και εκείνο εκεί τι είναι, το Cockpit.
Και το Cockpit. Καλά, τις τρελής γίνεται.
Τις Poppies γίνεται.
Λοιπόν, είναι πολλές εφαρμογές τέλος πάντων. Το bundle αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Ξεκίνησε τη μύτη από 19,95. Ξεκίνησε τη μύτη από 19,95 και κάθε μέρα που περνάει τη μύτη αυξάνεται κατά ένα δολάριο. Επομένως, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα.
Έτσι, από τι ξεκίνησε από 19,95.
19,95 δολάρια και θα φτάσει δολάρια. Μέχρι και maximum 29,95. Έχεις βάλει το σκριπτάκι του GP, γι' αυτό βλέπεις.
Okay, sorry.
Οπότε είναι από 19,95 μέχρι 29,95. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Αν σας ενδιαφέρουν κάποιες από αυτές τις εφαρμογές, είναι αυτονόητο ότι είναι still αυτό το bundle. Εγώ δεν το έχω αγοράσει ακόμα, γιατί περιμένω να πάρω την κάρτα μου από την γαμό Κύπρου. Μάλλον θα το αγοράσω αύριο.
Okay.
Αυτά από τα bundles.
Ξέρετε την εντύπωση αυτό το bundle τρέχει εδώ και 3-4 μήνες. Θυμάμαι
το μπαίνω μερικ...
Ναι. Mm-mm. Ναι, ρε, εσύ, τρέχει Mm-mm. πολύ καιρό.
Mm-mm.
Whatever.
Mm-mm.
Λοιπόν, επίσης, βγήκε το Chrome 5 τη εβδομάδα που πέρασε.
Το οποίο
είναι πολύ γρήγορο, προφανώς.
Προφανώς.
Δεν γίνεται να βγει browser καινούργια έκδοση και να μην είναι γρήγορος. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι.
Βασικά είναι, ξέρεις, υπάρχουν τα γραφήματα, είναι πιο γρήγορο σε όλα τα benchmarks, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Sun Spider τρέχει και δεν τη φταίνει κανείς.
Γαμής, παίρνει κλπ.
Το θέμα είναι τώρα το εξής. Καταρχάς, ναι, αυτό βγήκε και για τις τρεις πλατφόρμες, Windows, Mac και Linux. Εγώ βασικά το 5 το χρησιμοποιούσα από πολύ παλιά και γενικότερα έχω την dev έκδοση,
mm-hmm.
η οποία είναι πολύ unstable. Και η οποία
ναι, σήμερα... κρασάρι.
Κρασάρι μερικές φορές, αλλά σήμερα ήταν τη χειρότερη μέρα της dev
version. Της καριέρας του.
Γιατί τι έγινε, είχα ένα bug σε ένα site και έφταιγε ότι ήταν dev. Γιατί ουσιαστικά
Καλά να πάθεις να χρησιμοποιείς Nightly για να κάνεις development.
Δεν ήταν Nightly, ήταν dev.
Whatever.
Έκανα attach το submit event, ένα δικό του, ένα lambda function και δεν μπορούσα να κάνω δικό μου, ξέρω, attach. Και
αλήθεια.
Και το δίνω στον άλλον, ξέρω, τον Γιώργο. Και αυτός, είχε και αυτός dev beta, ξέρω εγώ.
Πλάκα κάνεις. Καλά να πάστε και οι δύο. Άντε.
Okay.
Μου μάθατε όλοι στο development.
Τι?
Μου μάθατε όλοι, λέω, στο development versions.
Α, στα versions.
Όχι, δεν σας είπα.
What the fuck.
Όχι, ρε.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όσοι, ξέρω εγώ, έχετε Chrome, να το ανανεώσετε σίγουρα.
Και το κάτσε της όλης υπόθεσης είναι άλλο.
Το βίντεο.
Είναι τα βιντεάκια.
Ναι, γενικότερα έβγαλαν βιντεάκια τα οποία δείχνανε πόσο γρήγορο και γαμάτο είναι το Chrome.
Όπου έχουν φτιάξει ένα απίστευτο πράγμα.
Έτσι. Γενικότερα η Google έχει τέτοια, πώς το λένε, τέτοιο approach στα βίντεο της. Δηλαδή κάνει κάτι τρελά πράγματα με μηχανές για να δείξουν πόσο γρήγορα φορτώνουν τις σελίδες, τόσο γρήγορα. Ναι, αυτό ήδη ήταν γαμάτο με το πόσο γρήγορα φορτώνουν τις σελίδες στο Chrome.
Ουσιαστικά έχουν, τι έχουν κάνει, έχουν φτιάξει συστήματα σαν το The Incredible Machine, να μαθημάστε, που ξέρετε, πέφτει το μήλο, ανάβει το κερί, σπάει το μπαλόνι κλπ. Και συγκρίνει την ταχύτητα του Chrome στο browsing με διάφορα πολύ γρήγορα φυσικά φαινόμενα. Όπως ξέρω εγώ, τον ηλεκτρισμό.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι εντάξει, δεν είναι τελείως σωστά αυτά από φυσικής πλευράς.
Ναι. Δεν το έψαξα να σου πω.
Βασικά σε μια φάση λέει η ταχύτητα του ήχου και βάζει ένα υγρό πάνω και το υγρό, ξέρω εγώ.
Ναι,
καλά, εκεί πέρα το υγρό έχει και μια δράνεια, ξέρω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
Anyway, το θέμα είναι. Τι κάνει.
Guess what.
Αλήθεια.
Ναι, φυσικό.
Φυσικός. Το ξέρω.
Πού κολλάει τώρα αυτό. Ο μπαμπάς μου και είναι φυσικός, όχι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ο δικός μου μπαμπάς είναι αστυνομικός. Δεν μου είπε ποτέ ότι θα έχει αδράνεια το νερό πάνω στο ηχείο.
Ξέρεις, το μαθαίνουμε και στο σχολείο αυτό.
Α, ναι.
Ναι.
Στο σχολείο.
Έκανες format μετά, ε.
Δεν.
Ναι, okay, μετά, δεν. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το Chrome 5. Βασικά προτείνω να το βάλουν όλοι και να μην χρησιμοποιούν Firefox, γιατί είναι πολύ αργός.
Όχι, Firefox, παιδιά, εντάξει. Το ξεπεράσαμε, πιστεύω, το Firefox.
Καλά, μόνο το ξεπεράσαμε κι εσύ. Χαλάρωσα.
Πιστεύω ότι πάει. Τώρα δεν χρειάζεται πλέον Firefox. Okay,
απόλυτη, όπως πάντα.
Όχι, δε, εντάξει. Ισοπαίδωση.
Για πες το άλλο νέο.
Λοιπόν, το Google Chrome το καινούριο δεν είναι η μόνη είδηση από το χώρο του Google. Το Google έβγαλε λοιπόν και ένα καινούριο interface, το οποίο εγώ δεν κατάλαβα πότε το έβγαλε, γιατί είχα κάνει ένα hack και το είχα πιο νωρίς.
Μετά μου λες εμένα για dev και beta εκδόσεις.
Ναι, αλλά έπαιζε σωστά αυτό. Λοιπόν, έβγαλε λοιπόν μια καινούρια μορφή της μηχανής αναζήτησης, πολύ πιο χρηστική από την προηγούμενη, ειδικά στη σελίδα μέσα των αποτελεσμάτων. Άμα πάτε google.com θα το δείτε. Εμένα το μόνο που με χάλασε είναι ότι στην αρχή, λίγο στην αναζήτηση, έτσι όπως έχουν κάνει style το πεδίο, με χάλασε τώρα. Ναι,
επειδή δεν έχει
shadow. Απλά μου κάτσε άσχημα.
Επειδή δεν έχει
inner shadow ή κάτι τέτοιο, και επειδή έχει outer shadow, φαίνεται σαν κουμπί το πεδίο.
Ναι, πρώτη φορά βλέπω άσπρο κουμπί.
Εντάξει, γιατί.
Κάποιοι θα πούνε όμως ότι η σελίδα των αποτελεσμάτων θυμίζει λίγο Bing. Γιατί
ξέρω,
αριστερά το sidebar είναι λίγο κάπως μπιγγίζει.
Ουσιαστικά στη σελίδα των αποτελεσμάτων έβαλαν ένα sidebar όπου μπορείς εύκολα και γρήγορα να μεταβείς από μία κατηγορία αποτελεσμάτων στο άλλο.
Ουσιαστικά κατέβασαν αυτά που το είχαν πάνω, μου φαίνεται.
Ναι, καλά.
Κατέβασαν αριστερά.
Δηλαδή τώρα μπορείς να κάνεις μία αναζήτηση, να κάνεις ένα κλικ αριστερά στο εικονίδιο που λέει Images και να μεταβείς κατευθείαν στην σελίδα των αποτελεσμάτων μόνο από Images.
Και φτιάξαν και το λόγο του. Ήταν που είχε πολύ drop shadow, του κάνανε λίγο.
Βάλανε καινούριο λογότυπο, φτιάξανε πολλά πραγματάκια. Τέλος πάντων, πολύ ανανεωμένη η σελίδα των αποτελεσμάτων.
Φαντάσου, ένα χρόνο θα μελετούσαν αυτό το πράγμα.
Καλά, ω, καλά.
Και τι κίτρινο να βάλουμε εδώ πέρα.
Όχι, με το shadow, ξέρω. Τι radius να βάλουμε shadow. 2 πίξελ, 3 πίξελ.
Και ολόκληρα τεστ, ρε παιδί μου. Usability να φωνάζουν κόσμο. Δες αυτό, πώς
αυτό. Ναι, αυτό, καλά. Είδα το μάτι σου να κουνάει λίγο περισσότερο, ξέρω, σε αυτό. Όπως άρεσε.
Βάλτε αυτό. Λοιπόν, εκτός από αυτό, λοιπόν, το Google τα πήγαινε καλά. Το Twitter όμως αυτή τη βδομάδα.
Το Twitter έκανε μια μεγάλη βατάτα, παιδιά.
Μας απογοήτευσε. Είχε ένα τρελό bug, λοιπόν.
Έλα μου, ρε, πες απογοήτευσε. Εγώ έκανα πολλά γέλια χθες.
Βασικά, πρώτον, ποτέ δεν τσεκάρω τα following followers, γιατί τα βλέπω μέσα από το tweet ή όλα τα tweets. Οπότε για να δω αυτό, έπρεπε να δω τα tweets τα οποία αναφέρουν στο bug.
Τι έγινε, βασικά, να πούμε το πώς έκανε manifest το bug. Πες.
Ναι. Να, οκ.
Κόλλησε.
Βασικά, ναι, σε κάποια φάση ουσιαστικά εμφανίζεται το Twitter, ναι, 0 followers, 0 following σε όλα τα tweets.
Όλοι ίσοι. Μου άρεσε αυτό.
Ήμουν ίσως με τον Κάτσερ.
Όλοι ίσοι με τον Κάτσερ. Ίσοι με τον Κόναν Ομπράιαν. Με τον.
Εν τω μεταξύ δεν ήταν μόνο bug. Υπήρχε, πριν μου φαίνεται εμφανιστεί αυτό, ένα άλλο bug που ουσιαστικά.
Αυτό δεν ήταν bug. Ουσιαστικά μηδενίσανε τους counters, επίτηδες.
Ναι, λόγω του exploit.
Μέχρι να φτιάξουν ένα exploit το οποίο βρήκε ένας Τούρκος. Ναι. Ξέρεις την ιστορία.
Ναι. Τη διάβασα τώρα στον Gizmodo.
Πες μας λοιπόν.
Τη ξέρω. Βασικά πες την εσύ γιατί τη λες καλύτερα. Να πω
ότι. Τι fail ήταν αυτό τώρα.
Γιατί το διάβασα ολόκληρο, διάβασα μόνο αυτή τη πρόταση. Απλά να πω το γεγονός ότι. Τι ήταν το exploit, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά μπορούσες να κάνεις οποιονδήποτε, να κάνει follow οποιοδήποτε.
Λοιπόν, πώς έγινε λοιπόν αυτό. Έχει πολύ πλάκα η ιστορία, ακούστε τι. Ήταν λοιπόν ένας τύπος από την Τουρκία. Τούρκος. Που λέγεται Μπόρα Κυρκά.
Πώς λέγεται, Κυρκόγλου.
Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Ο Μπόρα λοιπόν του αρέσει ένα συγκρότημα το οποίο λέγεται Accept. Okay. Mm. Και έγραψε στο Twitter Accept Pawns. Okay. Αυτό τώρα τι έγινε. Κατευθείαν του ήρθε ένα email και του λέει ότι ο χρήστης με το username Pawns σας ακολουθεί. Το ψάξε λίγο ο τύπος και λέει τώρα τι γίνεται. Το ψάξε λίγο ο τύπος και ανακάλυψε ότι αν γράψεις στο Twitter Accept και οτιδήποτε άλλο username μετά, αναγκάζεις τον χρήστη αυτό να σε κάνει follow.
Γαμάτο.
Οπότε έγινε της κακομοίρας.
Συγγνώμη, δεν μπορούσε, δηλαδή. Τόσο Twitch έχουν βγει, δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Μπορεί για κάποιο πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έμεινε.
Και συγγνώμη, αυτό είναι
πάνω.
Σίγουρα exploit, ή μήπως ήταν κάποιο admin.
Όχι. Αυτή η εντολή είναι κανονική εντολή του Twitter και τη χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει κλειδωμένο timeline ουσιαστικά. Για να, εγώ έχω κλειδωμένο timeline και εσύ μου κάνεις αίτηση να δεις το timeline μου με follow και εγώ κάνω accept.
Ναι, δεν γράφεις tweet, accept.
Όχι, δεν γράφεις accept,
αυτό σου λέω.
Αλλά υπάρχει στο API αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά σε άλλο κομμάτι, αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι μήπως αυτό ήταν που χρησιμοποιούσαν οι engineers στο Twitter.
Δεν κατάλαβα τι κάνανε. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, έγινε ο κακός χαμός. Αυτό ξεκίνησε από την Τουρκία, μεταδόθηκε σε όλη την Ασία και μεταφέρθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Οπότε έπρεπε κάτι να κάνουν. Κλείσανε όλους τους counters για μερικές ώρες από το Twitter μέχρι να φτιάξουν το exploit. Hey. Εγώ γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Πάρα πολύ μου άρεσε. Ήταν εξεκαρδιστικά τα Twitch.
Ήταν αστείο.
Ο κόσμος φρίκανε. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, ξεκολλάτε λίγο. Ο κόσμος φρίκαρε τελείως.
Κοίταξε, βασικά αυτό το οποίο είναι γνωστό είναι ότι στο Twitter όσο περισσότερους followers έχεις, τόσο μεγαλύτερη την έχεις.
Εμένα δεν με νοιάξει περισσότερο αν είχα 0 followers ή 0 followers. Ναι, το following με ένιαξε.
Μα όχι, πρόσεχε τι γίνεται. Δεν αφαιρέθηκαν οι followers.
Ναι,
απλά φάινονταν.
Μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε. Εγώ λέω τώρα πλάκα θα έχει να έχουν χαθεί αυτούς που κάνουν follow και να πρέπει να τους βρω έναν τώρα. Αλλά ως φαίνεται ήταν ένα απλό μικρό χαζολάθος, το οποίο ήταν αρκετά αστείο. Μου θύμισε λίγο wow το πρόβλημα με το.
Ποιο?
Με εκείνο με, το, με την.
Ασθένεια.
Ξέρεις, με την ασθένεια που κολλούσε όλο ο λάθος.
Καλά, αυτή η ασθένεια να πούμε έγινε ξεσκοινωνιολογικό πείραμα μετά και κάθισαν και το μελέτησαν. Anyway, στο Twitter πάλι έγινε κάτι αυτή τη εβδομάδα το οποίο ήταν αρκετά. Δεν θα το λέγα αστείο, ήταν τραγελαφικό. Κάποιος άφησε λοιπόν tweet ότι θα ανατινάξει κάτι. Okay.
Ένα αεροδρόμιο, πες το.
Ναι, ένα αεροδρόμιο.
Και το αεροδρόμιο του Doncaster.
Ναι, αυτά τα διάβασα. Και τον πιάσανε. Wow. Βασικά.
Πίνω νερό. Μην θέλεις, πες την είδηση μόνο σου.
Δεν τη διάβασα την είδηση. Σου λέω, σου είχα πει πριν, διάβασε την είδηση για να την πεις.
Καλά, δεν τρέπεσε καθόλου.
Πίνεις νερό την ώρα που πρέπει να διαβάσεις την είδηση.
Α, γι' αυτό το άνοιξε το tab για μένα.
Ναι, για να διαβάσει την όπου μιλούσε.
Πάλι εγώ θα την κάνω όλη την δύσκολη δουλειά. Λοιπόν.
Βασικά, απλά θα διαβάσει την είδηση αυτή τη στιγμή, δεν κάνει καμιά δύσκολη δουλειά.
Ναι, αλλά θα φανεί ότι την ξέρω την είδηση.
Τώρα που τα είπαμε όλα, κλαϊμάιν.
Τέλος πάντων, ένας τυπάκος λοιπόν με τα προβλήματα αυτά, με την υφιστιακή σκόνη και όλα αυτά, άφησε ένα μήνυμα στο Twitter, ξέρω εγώ, και έλεγε ότι. Okay, αν δεν πετάξω θα τα σπάσω όλα. Αλλά το είπε με πιο έτσι, περίεργο τρόπο. Και
θα ανατινάξω
το αεροδρόμιο. Ναι, θα ανατινάξω το αεροδρόμιο άμα δεν πετάξω. Οπότε τον
Μπουζούριασαν.
Μπουζούριασαν, μπράβο.
Βασικά κάτσε μισό λεπτάκι. Αυτό πότε έγινε, δηλαδή κατευθείαν με το. Μου φαίνεται 6 του μηνός έβγαλε το tweet και στις 13 του μηνός τον έπιασαν.
6 Ιανουαρίου. Α, οπότε δεν είναι τέτοιο με την ηφαιστιακή σκόνη. Τι λέω, βλακίες λέω.
Μόλις, η ηφαιστιακή σκόνη από το κεφάλι σου την έβγαλες, έτσι. Προσπαθούσες απλά να δείξω ότι ξέρεις.
Όχι, ρε παιδί μου, απλά λέω ότι για να λέγει αεροδρόμια και ότι.
Τι άλλο.
Η ηφαιστιακή σκόνη θα είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, 6 Ιανουαρίου αυτός έβγαλε το tweet. Και 15 Ιανουαρίου Θα μ' αφήσει τουλάχιστον να check my facts. Τώρα εντάξει. Δεν θέλω να την πω αυτή την είδηση.
Ούτε σε άλλο να φέρει την αρχή αυτή η είδηση, αλλά δεν μα πάνε.
Όχι, ρε παιδί μου. Απλά είπαμε 6 Ιανουαρίου έβγαλε το tweet. Μην αλλάξει πάλι.
Όχι, όχι, δεν αλλάζω τα.
15 Ιανουαρίου ούτε να ταξιδέψει για την Ιρλανδία. Και επειδή κάτι έγινε και θα ακυρωνόταν η πτήση του και έβγαλε αυτό, είπαμε το tweet.
Όχι η φεστιακή λάβα.
Όχι. Ποια λάβα.
Δεν ήταν ο Κώστας Σόμερ εκεί τίποτα.
Καυτή λαβά.
Ναι.
Λοιπόν, όχι. Στις 13 Ιανουαρίου, λοιπόν, ήρθε η αστυνομία στο σπίτι και τον μπουζούριασε.
Είναι ίντι.
Οπότε προσέχετε.
Όχι, εντάξει, έλα, έλα, λέγε.
Sorry. Έλα, λέγε. Οπότε προσέχετε τι λέτε στο Twitter και εντάξει. Τώρα...
Και δεν είναι τόσο αστεία η είδηση βασικά, αλλά εντάξει, ναι. Μυστικά είμαι αστεία. Λοιπόν, εκτός από αυτά, είχαμε και νέα που αφορούν το κομμάτι της HTML5 και κάποια πιο έτσι, API-oriented
ωραία.
Θέματα.
Ωραία, κάθε εβδομάδα βλέπω και έχουμε εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα βλέπω μια υπηρεσία που λέει «ΟΚ, okay, αφήνουμε το Flash και βγάζουμε HTML5».
Δυστυχώς, είναι πολύ της μόδας. Ναι, αυτό είναι και καλό και κακό. Mm-hmm. Το ότι είναι της μόδας HTML5 δεν θα πρέπει να είναι της μόδας. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο...
Της
μοδός. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι... Σταντέρ, παιδί μου, θα το χρησιμοποιήσω από εδώ και πέρα.
Μα δεν είναι σταντέρ ακόμα.
Ναι, δεν χρησιμοποίησα τη λέξη στάνταρ. Είπα σταντέρ. Καταρχάς δεν είναι στάνταρ ακόμη, οκ. Okay. Mm-hmm. Και θα πηδήξω βασικά λίγο και θα πω...
Ναι, 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 πες,
ότι
γι' αυτό, εδώ πέρα θα
τα
το
τα βιβλία τα οποία βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ, HTML5 for web designers, Jason Santa Maria, ή HTML5 primer O'Reilly.
Primer.
O'Reilly. Mm-hmm. Δεν πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι είναι ολοκληρωμένα βιβλία και ότι αντικατοπτρίζουν την HTML5. Δεν έχω διαβάσει προφανώς και δεν έχει στανταριστεί το HTML5 specification ακόμη. Προφανώς. Οπότε ουσιαστικά πιστεύω ότι είναι εύκολα λεφτά για κάποιους. Πες εσύ τώρα.
Πες μου, τι σχέση έχει αυτό με το script.
Όχι, για την HTML5 μιλάω.
Λοιπόν, η αρχική είδηση είναι ότι η υπηρεσία ανταλλαγής... I give you the stink eye now. Η υπηρεσία ανταλλαγής documents.
Είπα θα πηδήξω script, θέματα.
Οκ. Okay, το πήδηξε στο θέμα, όντως. Το script έκανε τη μεγάλη μετάβαση από το Flash στην HTML5. Και μάλιστα το παρουσίασε και με ένα έτσι όμορφο comic σε στυλ Google Chrome.
Βασικά αυτό ήταν ένα script diagram.
Ναι, ήταν HTML5. Ένα script diagram, ξέρω εγώ, αλλά ήταν comic, παιδί μου. Και έλεγε γιατί και πώς και λοιπά για τους απλούς χρήστες.
Δεν ξέρω αν έχουν μετατρέψει όλα τα έγγραφά τους HTML5 και πόσο εύκολο και δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει.
Ναι, όχι, δεν ξέρω. Πάντως δίνουν μέσα στο κόμικ τους λόγους γιατί προφανώς θέλουν να εγκαταλείψουν ένα third party plugin.
Ναι.
Και δίνουν μέσα και τις δυσκολίες του να μετατρέψουν τα έγγραφα αυτά σε formatting και τέτοια για HTML5. Πάντως είναι ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε, που συνέχεια υπηρεσίες έτσι, βλέπουμε και πειραματίζονται με την HTML5, όχι τίποτα άλλο, γιατί μπορεί εν τέλει να βγει και πιο γρήγορα η HTML5,
ναι,
λέμε τώρα. Λέμε τώρα.
Από την άλλη, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει αυτή τη βδομάδα, κάποιος είχε γράψει ένα post που έλεγε ουσιαστικά ότι το πρώτο specification, το HTML1, είχε βασιστεί σε πολλά features τα οποία είχαν γίνει introduced στο Next Step υπολογιστή της, του Jobs. Και τώρα ουσιαστικά η HTML5, καλός ή κακός, έχει κάποια features από το macOS X. Και τα περισσότερα πράγματα έχουν γίνει από την ομάδα της Apple.
Mm-hmm.
Και δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει correlation μεταξύ αυτών των δύο, αλλά βλέπεις, παιδί μου, ότι έχει βάλει το χεράκι της η Apple και γι' αυτό, ας πούμε, ορίεται ο Jobs... HTML5, ναι. HTML5, όχι τόσο πολύ επειδή είναι open standard, αλλά επειδή ουσιαστικά είναι δικό τους παιδί.
Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Να σου πω κάτι, εγώ σαν designer αυτό δεν μπορώ να το δώσω κακό, σαν καλό.
Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, απλά να μην λέμε, ρε παιδί μου, ότι όντως, ας πούμε, ο Jobs είναι υπέρ των open standards.
Αυτό το είχαμε πει από την προηγούμενη φορά, ότι προφανώς και έχει συμφέρον ο τύπος και τα λέει αυτά.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων, αυτά τα νέα από το script. Η είδηση που πήδηξε ο Στέλιος και την είπε πριν είναι ότι βγήκε ένα βιβλίο από το γνωστό, δεν θα το πω corporation, δεν θα το πω company.
Πες το κάπως.
Τέλος πάντων, από το An Event Apart, θυμάστε το Elist Apart που είναι το site.
A Book Apart.
An Event Apart που είναι τα events, τα conferences. Βγήκε λοιπόν A Book Apart που είναι το πρώτο βιβλίο από ό,τι ξέρω της όλης φάσης αυτής. Το Apart,
Jeffrey German και η παρέα.
Όπου το έχει γράψει ο γνωστός designer ο Jason Santa Maria και λέγεται HTML5 for designers.
For web design.
For web design. Α, τι, το διάβασες αυτό?
Το τίτλο.
Το όχι, το άρθρο. Όπως είπε ο Στέλιος, την άποψή του ότι Δεν είναι ακόμα στα day HTML5 και...
Ήξε, εγώ μπορεί να ακουστώ κάπως κακός.
Καλό θα ήταν να μην. Από την άλλη, εγώ που διαβάζω γενικά βιβλία και βασίζομαι και λίγο στα βιβλία για να έτσι μαθαίνω πράγματα, θα ήθελα να διαβάσω και ένα βιβλίο για την HTML5, γιατί μέχρι στιγμής έχω μέσα στο μυαλό μου, ξέρεις, ασύνδετα blog post, ξέρω εγώ, πώς παίζει το κάθε κομμάτι της HTML5.
Ναι, είναι ασύνδετα, γιατί είναι ασύνδετα και HTML5 ακόμα.
Που να μου τα έχει όλα μαζί για να μου
δεν
μάθει.
Δεν θα τα έχει, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι που λέω, δηλαδή από τεχνική άποψη.
Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά αυτά που έχει μέσα φαντάζομαι ότι τώρα παίζουν. Οπότε μπορείς να μπεις στο...
Δεν ξέρω τι έχει μέσα.
Μπορείς να μπεις στο context.
Ναι, θέλω να ελπίζω ότι πρώτον πήρανε μόνο τα κομμάτια τα οποία έχουν γίνει τελείως built από όλους τους browsers,
ναι,
και υποστηρίζονται, και δεν θα αλλάξουν. Γιατί αν, ας πούμε, πάρει, ξέρω εγώ, την απόφαση το group να αλλάξει κάτι που προφανώς έχει περάσει στο βιβλίο, φτιάξαμε και γλίστρα, πρέπει να ξαναγράψω το βιβλίο μετά.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων, απλά λέω μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις, αλλά τους καταλαβαίνω. Hype τώρα. Anyway.
Δεν νομίζω ότι είναι. Βασικά, κοίτα, εμένα θα πω ότι μου αρέσει η όλη φάση, η όλη κίνηση, γιατί φαντάζομαι ότι η HTML5 με τα νέα elements που κάνει introduce.
Δεν είναι μόνο τα elements.
Άσε με λίγο να τελειώσω. Δεν μας χρειάζονται οι λεπτομέρειες τόσο πολύ. Δηλαδή,
ποιες λεπτομέρειες,
δηλαδή. Χρειάζονται κάποια τέτοια βιβλία. Άκου ποιο είναι το point μου. Χρειάζονται κάποια τέτοια βιβλία για να σταματήσουν οι designers να σκέφτονται, ξέρω εγώ, μόνο με divs. Όπως χρειάζονταν κάποια πολύ αρχικά, πολύ βασικά βιβλία για να σταματήσουν οι designers να σκέφτονται με tables, χρειάζονται και τέτοια βιβλία για να σταματήσουν να σκέφτονται μόνο με divs και τέτοιες ιστορίες. Επομένως, από αυτή την άποψη, το βιβλίο αυτό πιστεύω κάνει.
Κοιτάξτε, καταρχάς, πρώτον, οι designers ελπίζουν να έχουν σταματήσει να σκέφτονται με divs εδώ και πολύ καιρό, από το CSS2 και μετά, με όλα τα semantic UL, LI, παπαριές.
Καταλαβαίνεις τι σου λέω, γιατί η HTML5 έχει πολλά πράγματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για layout.
Σε θέμα του layout, ναι, okay. Αλλά η HTML5 δεν είναι μόνο για layout. Υπάρχει το HTML5 API, υπάρχουν τα web forms.
Ναι, προφανώς αυτός λέει για for web designers. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει.
Φαίνεται μέσα μιλάει για web forms. Άλλος πάντων, δεν ξέρω.
Άλλο το web forms. Δεν ξέρω πόσο θα μπει σε πολύ προχωρημένα πράγματα.
Ας πούμε.
Yeah,
υπάρχει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, για τα forms, όταν θες να κάνεις μια φόρμα, υπάρχουν καινούργια tags τα οποία έχουν γίνει introduced, τα οποία είναι HTML5, τα οποία, ξέρω εγώ, είναι για την ώρα, για την ημερομηνία, όπως
email.
Υπάρχει το input, υπάρχει το output, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο τα λέει μέσα στο βιβλίο, αλλά ακόμη δεν είναι τελείως, ξέρεις, στανταρισμένα.
Καλά, εγώ θα τα αγοράσω το βιβλίο και θα σου το δώσω να το διαβάσεις για να μου πεις την άποψη, εντάξει.
Okay, okay.
Από ό,τι θυμάμαι είναι και αρκετά φθηνό.
Κάτι 18,
να
μην, κάτι τέτοιο.
Είναι $18, $19.95, κάτι τέτοιο.
Πάμε
Okay, πάμε παρακάτω. Πάμε στο Typekit, το οποίο σήμερα έβγαλε μια αρκετά σημαντική ανακοίνωση. Το Typekit, όπως ίσως θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι μια υπηρεσία που σας βοηθάει να χρησιμοποιήσετε font face fonts στα design σας. Κάνει πολύ εύκολη έτσι τη διαδικασία εγκατάστασης. Απλά κάνετε link ένα JavaScript.
Βασικά στα sites σας, δεν χρειάζεται να είσαι designer. Απλά αν έχεις ένα
site. Ναι, okay. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ανακοίνωσε το Typekit ότι τα δύο μεγαλύτερα πλάνα του, το portfolio και το performance, πλέον δεν έχουν περιορισμό στα websites. Δηλαδή δεν έχουν περιορισμό στα domains όπου μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Δεν λέει, ξέρω εγώ, σε 50 domains μόνο. Είναι unlimited τα websites και άλλαξαν πλέον το bandwidth based περιορισμό που είχαν, και αντί για bandwidth πλέον μετράνε απλά page views. Page views ανά μήνα. Και αύξησαν και αρκετά δηλαδή αναλογικά αύξησαν αρκετά αυτό το όριο. Τα δύο αυτά πλάνα, το portfolio και το performance, είναι διαθέσιμα για $49.99 και $99.99. Νομίζω έκανα και μία μείωση στη τιμή του performance, ήταν πολύ περισσότερο. Πάντως είναι ένα αρκετά καλό βήμα έτσι μπροστά για την υπηρεσία. Δείχνει ότι εξελίσσεται, ξέρω εγώ. Δεν είναι απλά μία υπηρεσία που μένει στατική και that's it.
Αυτό ξέρουμε πάνω κάτω πώς το χρησιμοποιούν ή αν έχει γίνει. Γιατί από ό,τι έχω ακούσει, το χρησιμοποιούν αρκετοί.
Φαντάζομαι πως ναι, τώρα δεν
αλλά
ξέρω.
Εγώ,
θα
αν ένα μεγάλο,
email στο Jeffrey Vint,
αν ένα μεγάλο site, ας πούμε, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το Typekit που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο pages το μήνα, θα γίνει.
Φαντάζομαι ότι θα μπορούν να κάνουν κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.
Ναι, ίσως να κάνουν συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά τον βολεύει κάτι τέτοιο. Γιατί, ας πούμε, μετά από το 1 εκατομμύριο page θα γίνει render η σελίδα με το Arial, ξέρω εγώ, ή το Helvetica.
Κοίτα, τα fallback fonts σε αυτό είναι αρκετά καλοφτιαγμένη η όλη φάση.
Ναι,
δηλαδή
τάξη,
δεν σημαίνει ότι άμα δεν βγάλει το πρώτο και βγάλει, ξέρω εγώ, το default, θα βγει το site χάλια τελείως.
Ναι, εντάξει.
Έλεος, υποτίθεται ότι εκεί πέρα βασίζεται το όλο θέμα.
Απλά είναι μια καινούργια μορφή, ρε παιδί μου, font manipulation, η οποία δεν έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι κάνει καλά βήματα. Και βλέποντας ότι αλλάζουν, ρε παιδί μου, και πειραματίζονται με πακέτα, πηγαίνουν πολύ καλά. Anyway, επειδή μου κάνεις και δική.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω. Α, ναι. Λοιπόν, η επόμενη είδηση είναι από το Dropbox. Το Dropbox, όπως έλεγες και εσύ πριν, είναι μια γαμάτη υπηρεσία που όλα γίνονται real time και πολύ γρήγορα.
Καταπληκτικό το Dropbox, εδώ σωστό.
Το Dropbox, λοιπόν, κατά την άποψή μου, πρόσφατα είχα παρατηρήσει ότι δεν είχε API, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσες να.
Μη χάσεις και δεν βρεις API.
Όχι, πρόσεχε, ποιο λόγο το είχα σκεφτεί το πρώτο θέμα.
Οπα.
Το Dropbox. Συζητούσα με έναν που είχε iPad.
Mm-hmm.
Okay. Και μου έλεγε, παιδί μου, τι καλά θα ήταν, ξέρω εγώ, να υπήρχε ένα text editor στο iPad και να μπορούσα να γράψω και το κώδικά μου και να είμαι, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι και να γράφω κώδικα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μετά υπήρχε το ερώτημα, OK, γράφεις κώδικα, αλλά με τα αρχεία τι γίνεται, ξέρω εγώ, πώς θα δημιουργήσεις αρχεία κτλ. Dropbox. Και ουσιαστικά το Dropbox αυτή την εβδομάδα έκανε introduce το API του. Που μπορείς να κάνεις.
Το οποίο τι σημαίνει αυτό?
Ότι χρησιμοποιείς το Dropbox account σου και μπορείς να έχεις access στα αρχεία, να ανεβάζεις, να κατεβάζεις, να διαβάζεις.
Το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι Dropbox. Μπορεί να δημιουργηθεί iPad εφαρμογή, ξέρω εγώ, text editor, η οποία να κάνει κάτι.
Ναι.
Ah.
Που ουσιαστικά μπορείς να φτιάξεις ένα code editor ή ένα text editor γενικότερα και να έχεις, επειδή μου να φτιάχνεις, ξέρω εγώ, projects μέσα εκεί πέρα, να βάζεις αρχεία και να βγάζεις αρχεία.
Γαμάτο.
Και όλα να γίνονται sync στους υπολογιστές σου.
Okay. Πάμε.
Πάμε.
Ναι, Objective C, ξέρεις.
Ναι.
Ωραία, πάμε. Δώστε.
Okay, αυτό είναι αρκετά μεγάλο νέο από τον Dropbox. Πιστεύω ότι θα βγουν τέτοιες εφαρμογές.
Μακάρι.
Τώρα, από εκεί πέρα, κατά πόσον είναι βολικό να γράφεις, ρε παιδί μου, κώδικα στο iPad.
Καλά, δεν είναι ανάγκη μόνο για το iPad. Το ότι έβγαλε API το Dropbox είναι πολύ καλό έτσι κι αλλιώς.
Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε οποιαδήποτε φάση.
Πάρα πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν, ας περάσουμε έτσι σε πιο χαλαρές καταστάσεις.
Χαλαρές καταστάσεις, το κατακλείσμα.
Χαλαρή κατάσταση, είναι εντάξει. Okay. Δεν είναι και για τον κόσμο. Και να πούμε λοιπόν ότι βγήκαν τα πρώτα όλα τα screenshots.
Βασικά έγινε, καταρχάς βγήκε η family alpha beta version του κατακλείσματος, του νέου expansion του World of Warcraft και κατευθείαν έγιναν leak, παρόλο που είναι σε κάτω από strict NDA από την Blizzard.
Και καλά, εντάξει. Strict NDA του στυλ. Απαιτείται από εσάς να βγάλετε screenshots για να δημιουργηθεί hype.
Πιστεύεις να γίνει κάτι τέτοιο?
Στανταράκι.
Anyway, βγήκαν όλοι οι χάρτες, όλες οι περιοχές screenshots, όλα τα νέα
αναλυτικά,
patch.
Αναλυτικά, έτσι, σε bundles.
Ναι, και η φάση είναι ότι το site MMO Champion τα έχει όλα αυτά συγκεντρωμένα ανά περιοχή κτλ. Μπορείς να δεις ακριβώς τι γίνεται, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Οι περιοχές είναι κενές, ξέρεις, δεν υπάρχουν NPCs, απλά είναι οι περιοχές.
Απλά έτσι.
Ναι, είναι φτιαγμένες περιοχές, βέβαια μου. Αλλά μπορώ να πω ότι από αυτά που είδα και τα είδα. Είναι φανταστικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ξέρεις το στυλ «Α, πήγαμε ωραία πίσω, ξέρω εγώ, στα ίδια και ήταν όλα μου ξενέρα».
Ναι.
Μιλάμε, τα έχουν αλλάξει όλα. Και τόσο λέω όλα, δεν θα καταλάβεις τι γίνεται.
Ναι, βασικά είδα κανένα δύο screenshots και δεν κατάλαβα τίποτα, όντως. Αλλά εντάξει.
Βασικά δεν θέλεις να σπολεριαστείς, λες, αλλά
ναι. Είδα κανένα δύο screenshots ίσα-ίσα για να δω τι θα κάνουν. Με έχουν καταστρέψει υπερβολικά. Που βυθίζουν το τέτοιο.
Ποιο ωραία.
Το πώς το λένε.
Δεν βυθίζουν τα πάντα.
Δεν βυθίζεται το Ashen Vale. Όχι το Ashen Vale, το.
Όχι, δεν βυθίζεται.
Το λιμάνι, πώς το λένε, Dark Shore.
Ναι, τι.
Βυθίζεται.
Όχι, δεν βυθίζεται, είναι
ναι,
λίγο.
Ναι, βυθίζεται λίγο.
Anyway.
Μα ήταν ένα από τα ωραιότερα μέρη του WoW. Okay. Είσαι noob, ωραία. Είσαι ένα noob Night Elf που κατά 99% ο πρώτος χαρακτήρας είναι Night Elf. Ή human. Σίγουρα φτιάχνεις ένα Night Elf χαρακτήρα. Είσαι ο noob, ωραία. Είσαι περίπου 10 level. Φεύγεις από τον Τρανάσους, όπου έχει μείνει το μάτι σου, ξέρω εγώ, γιατί είναι πολύ ωραία σχεδιασμένα εκεί πέρα. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει, που είμαι κορτσάκι, έτσι
καλά,
τα μόφτα, ρόζα, τα πράσινα. Φεύγεις από τον Τρανάσους, ξέρω εγώ, παίρνεις το καράβι και πας απέναντι. Mm. Και έχεις εκείνη την καταπληκτική.
Νταρκύλα.
Και νταρκύλα, ρε. Εκείνο το καταπληκτικό στο λιμάνι, ξέρω εγώ, που είναι έτσι.
Μία ώρα να φτάσει μέχρι το λιμάνι.
Οι μαρίνες εκεί, τα τέτοια που πάνε τα.
Μία ώρα.
Απίστευτα. Ειδικά όταν είναι ηλιοβασίλεμα στο παιχνίδι, όταν είναι απόγευμα, όταν παίζει απόγευμα ή όταν παίζει πολύ πρωί, ξέρω εγώ, και είναι αυγή. Είναι τέλειο. Κάνεις έτσι για λύση.
Θέλω να σου πω ποια ήταν η πρώτη μου.
Φανταστικό.
Η πρώτη μου εμπειρία στο Dark Souls και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
Σου την έπεσε bear.
Όχι, όχι.
Ήμουνα. Σου την έπεσε καβούρι.
Όχι, όχι. Λοιπόν, άκουσα να σου πω. Ήμουνα level 6. Okay.
Mm.
Και ήμουν στην Τερνάσους. Ωραία. Mm-hmm. Και κάποια φάση στην Τερνάσους έχει ένα καταράχτη. Okay. Ο οποίος καταράχτης, εγώ είχα την ηλίθια εντύπωση ότι αν πέσα το καταράχτη, ξέρω εγώ, θα βγω κάπου αλλού.
Mm.
Πέφτω το καταράχτη, βγαίνω εκτός του νησιού, ξέρω εγώ.
Mm-hmm.
Οπότε τώρα είμαι με το Wisp, ξέρεις.
Ναι.
Και πηγαίνω μέσα στη θάλασσα από την άλλη μεριά μου. Ναι. Προς το Dark Shore τώρα. Mm-hmm. Εγώ level 6. Δεν ήξερα τι μου γίνεται. Σε μια φάση βγαίνει fatigue. Ψοφάει και το Wisp. Οπότε βγαίνω στο στο νεκροταφείο της Dark Nasus. Της Dark Darkson.
Ναι.
Και βλέπω δίπλα μου πράγματα τα level 10 για level 11, ξέρω εγώ.
Oh, no.
Και με το που κάνω ξέρεις ρες, κατευθείαν.
Αλήθεια.
Όλα μαζί. Και ήταν εκείνα τα μεγάλα τα striders τα, που έχουν μεγάλα πόδια.
Ναι, και έχουν και νεύρα πολλά και στην πέφτουν.
Ω, νευρίας. Άσχημη εμπειρία.
Κοίτα, και εμένα η περιοχή δεν μου πολύ αρέσει, δηλαδή μου την ψιλοδίνει. Αλλά με τα χρόνια, ρε παιδί μου, που έπαιξα, ξέρω εγώ, είναι μία από τις αγαπημένες μου περιοχές.
Εντάξει, όλες τις παλιές περιοχές.
Η μουσική, τα quests εκεί πέρα είναι τόσο νοσταλγικά, ρε παιδί μου. Και είναι, δεν ξέρω, και πολύ μου την έδωσε που θα την καταστρέψουν αυτή την περιοχή.
Οκ, okay, Starcraft 27 Ιουλίου.
Ναι, είπαμε πολλά. Λοιπόν, ναι, αυτό πάλι πού το βάζεις?
Θα το βάλω.
Θα το ανακοινώσω.
Στη βιβλιοθήκη μου το Starcraft όταν βγει. Βασικά. Δεν με ενδιαφέρει πλέον η Μπέτα.
Γιατί?
Κλαϊμάει, σε δύο μήνες βγαίνει η κανονικό παιχνίδι.
Εντάξει.
Μέχρι να εγκαταστήσω το παιχνίδι θα έχει βγει.
Incoming transmission.
Βασικά μπορώ να πω ότι. Οκ. Το καλοκαίρι θα καώ.
Λες.
Και επίσης είπανε πρόσφατα στην Blizzard ότι λέει εντάξει, δεν αποκλείουμε το γεγονός να πάει το Starcraft 2 για κονσόλες. What?
Κονσόλες.
Ναι, έτσι είπαν.
Έλα μου, έλεος.
Λέει, είναι μια πιθανότητα. Τώρα, τι σημαίνει πιθανότητα για την Blizzard, είναι τέλος πάντων, ολόκληρη συζήτηση. Anyway.
Τέλος πάντων, πιστεύω ότι πρέπει να το παίξουμε λίγο ράδιο αρβίλα και να επιδείξουμε την είδηση που έχουμε μετά.
Okay.
Είναι για τον Ομπάμα και κάτι gadgets και εντάξει, μας την είπε ο Ομπάμα, γιατί καθόμαστε όλη μέρα μέσα στον υπολογιστή. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
Είχε δίκιο εγώ. Τέλος πάντων. Έχει λίγο δίκιο. Θα το βάλεις στο show notes.
Ας πούμε, εννοείται θα το βάλεις στο show notes.
Τον Ομπάμα.
Τον Ομπάμα, θα χάσω τον Ομπάμα.
Έτσι, bro.
Παναγία. Λοιπόν,
Iron Man 2.
Ας δούμε, ναι, ταινίες. Όλο με πηδάς σήμερα.
Jesus Christ.
όλο πας παρακάτω.
Λοιπόν, λέγε.
Ταινίες. Λοιπόν, είδαμε πολλές ταινίες. Είδαμε περιπέτειες. Εδώ ο Στέλιος συνέχισε το ταξίδι του στον κόσμο της Pixar.
Εμείς πολύ εργάζεται ακόμα.
Λοιπόν, είδαμε το Iron Man 2 μαζί. Την προηγούμενη εβδομάδα.
Είχαμε αυτή την άσχημη εμπειρία.
Πες εσύ πρώτος.
Για το Iron Man 2.
Ναι, okay. Όχι για την εμπειρία που
λοιπόν,
είχαμε το μαζί.
Θα προσπαθήσω να είμαι... Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ αντικειμενικός.
Mm-hmm.
Ήταν μια ταινία που ήταν άθλια. Όχι, εντάξει, λοιπόν, αντικειμενικός. Η ταινία, πιστεύω κατά την άποψή μου, πάσχε από το σύνδρομο της, του sequel. Okay. Mm-hmm. Η πρώτη ταινία ήταν γαμάτη, φοβερή, μπορεί να τη δεις 10 φορές και να μην βαρεθείς, να δεις, ξέρω εγώ, το Stark και να τρελαθείς. Το Iron Man 2 προσπαθεί, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να πεις. Βάζει εφέ, βάζει πράγματα, αλλά... Δεν ξετρελαίνει. Δεν μ' άρεσε. Είχαν πολλά εφέ, αλλά δεν ήταν τρελό.
Νομίζεις ότι είμαστε απλά προκατηλημένοι και ότι πάμε για να δούμε τη γαμάτη ταινία έχοντας έτσι αυτή την προκατάληψη του Iron Man 1 που μας βγήκε καλό.
Τώρα δεν γίνεται να κάθομαστε να λέμε εάν. Δηλαδή, εάν δεν είχε βγει το Iron Man 1, το Iron Man 2 θα ήταν καλό στο Iron Man 1.
Για μένα, ξέρω εγώ, για μένα, το Iron Man 1 είναι η καλύτερη ταινία με σούπερ ήρωες.
Από κάπου το πήρες αυτό, αλλά δεν λέω.
Όχι, και για μένα είναι, γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτόν που το είπε.
Ναι, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
Εκτός ότι είναι γαμάτος. Λοιπόν, okay, το Iron Man είναι καλύτερη ταινία με σούπερ ήρωες. Μετά είναι το Dark Knight.
Mm-hmm.
Και μετά, κάτσε να δω. X-Men. Επειδή μου αρέσει το σύμπαν των X-Men.
Yeah, Fantastic Four, ναι, δεν ξέρω.
Fantastic Four. Δεν μ' αρέσει.
Hulk, δεύτερη.
Δεν μ' αρέσει Hulk. Σου λέω, ίσως επειδή δεν μου αρέσει το σύμπαν.
Το ίδιο δεν είναι.
Το Fantastic Four και το Hulk, X-Men και
Hulk. Το. Τέλος πάντων, πιο προχωράμε.
Είναι άσχετη από αυτά.
Το Iron Man 2, πες μου τι.
Το Iron Man 2, οκ. Πας λοιπόν και περιμένεις. Α, θα δούμε γαμάτη ταινία, τελεία, ξέρω εγώ. Και δεν βγαίνει τόσο τέλεια. Έχει τρεις σκηνές δράσης. Ωραία. Δεν είναι spoiler αυτό, αλλά είναι spoiler. Έχει τρεις σκηνές δράσης.
Ρε το σενάριο. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται.
Το σενάριο είναι βασισμένο από ό,τι ξέρω στο κόμικ.
Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Απλά δεν σε έκανε να αγχώνεσαι για το χαρακτήρα τόσο πολύ και δεν έμπαινε, παιδί μου, στο πέτσι. Και επίσης υπήρχαν κάποιες σκηνές, δεν θέλω να σπολιάσω προφανώς κανέναν, αλλά που θέλεις να είναι μεγάλες και αποδράσεις.
Αυτό.
Και είναι πολύ μικρές.
Και είναι πάρα πολύ μικρές.
Και άλλες, ξέρω εγώ, που δεν θα έπρεπε να γίνονται πολύ μεγάλες και γίνονται
και
πολύ μεγάλες.
Γίνονται πάρα πολύ μεγάλες. Όχι spoiler.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ είναι καταπληκτικός. Έχει μπει απόλυτα στο παιχνίδι του ρόλου.
Και ο τέτοιος, ο κακός, ο Μίκι Ρούρκ, πολύ καλός.
Και ο κακός, αλλά ο κακός, ο Whiplash, στις περισσότερες φάσεις ήταν εξαρτοκή και απλά μιλούσε ρώσικο και ήταν βρώμικος.
Ναι, μην πεις το πολλά spoiler, αλλά γενικότερα.
Δεν είναι spoiler αυτό. Όχι, το πράγμα.
Για το ρόλο του έπαιξε καλά ο Μίκι Ρούρκ.
Ναι, οκ. Okay. Μ' άρεσε πολύ ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Με εκνεύρισε λίγο η Γκουίνεθ Πάλτρο, παρόλο που μου άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτήρας της στην προηγούμενη ταινία. Η Σκάρλετ Γιόχανσον, εντάξει, θεά, αλλά λίγο ρηχή. Γενικά ήταν ρηχή όλοι οι χαρακτήρες, έχω την εντύπωση. Εκτός από τον Στάρκ, εντάξει. Μου την έσπασε λίγο που αλλάξαν τον ηθοποιό, τον μαύρο που έκανε το φίλο του.
Σιγά από τους άλλους δεν είχε μεγάλο ρόλο.
Μου την έσπασε. Βασικά η καλύτερη σκηνή της ταινίας ήταν αυτή που είχαν δείξει στο τρέιλερ. Πόσο σπαστικό είναι όταν η καλύτερη σκηνή της ταινίας είναι στο τρέιλερ. Για μένα η καλύτερη σκηνή της ταινίας ήταν αυτή που παίρνει τη βαλίτσα στο λίξ, ξέρω εγώ, και την ανοίγει και κάνει.
Αλλά τώρα μην πεις ότι η καλύτερη σκηνή, γιατί δεν πάνε.
Ναι, αυτή για μένα ήταν η καλύτερη σκηνή της ταινίας, ξέρω εγώ. Το τέλος, το τέλος. Δεν θα πω spoiler, απλά θα πω ότι ήταν το πιο ξενέρωτο τέλος ever. Δηλαδή η φράση ξενέρωτο, η ελληνική, δεν νομίζω ότι ξέρω εγώ, μπορεί να περιγράψει. Το anticlimactic μπορεί, ναι, όντως. Να. Πας να έρθεις σε οργασμό και μένεις πέντε λεπτά πριν.
Να πω το γεγονός ότι όσοι πάτε να δείτε το Iron Man και προσπαθήσετε και κάτσετε πιο μετά και σας αφήσει και το σινεμά, να δείτε μετά τους τρίτους του τέλους, γιατί υπάρχει και ένα καμείο.
Ναι, είναι, ναι. Αν ξέρετε και από κόμικ, υπάρχει ένα τέτοιο. Okay.
Θες να πεις εσύ τη δικιά σου, γιατί έχεις να πεις μες στην ταινία ακόμη.
Ναι, να πω ότι είδα το υπόλοιπο μισό του Law Abiding Citizen. Άλλη ξενέρα αυτό. Το πρώτο μισό ήταν το καλύτερο. Από εκεί και μετά η ταινία πήγε πιο downhill, τελείως.
Ποιος έπαιζε, είπαμε, σε αυτή την ταινία?
Έπαιζε ο Gerard Butler.
Α, ναι, μπράβο.
Μας έξει τον κόλο του. Έτσι, ο Gerard Butler, όποια ταινία παίζει, πρέπει να δείξει τον κόλο.
Σαν το Κώστα το Σόμερα, να πάμε.
Ναι, δεν τον παρακολουθώ το Σόμερ, αλλά κατά ξέρεις εσύ, έχεις γράψει και τραγούδι για τον Κώστα Σόμερ.
Πάμε παρακάτω.
Okay, αυτό. Το Law Abiding, αν στο Iron Man 2, ξέρω εγώ, δίνω 6, στο Law Abiding Citizen δίνω 4.
Okay. Ναι, κοιτάξτε, το Iron Man 2 και εγώ 6 θα δώσω.
Εσύ όμως και
αλλά στο Cars της Pixar θα δώσω μεγαλύτερο βαθμό.
Το Cars της Pixar γάμισε.
Λοιπόν, συνεχίζοντας την παλιπηλιστική φάση που βλέπω ταινίες τελευταία της Pixar, είδα το Cars και σκοπεύω και τις υπόλοιπες εβδομάδες να έχω παρόμοια reviews ταινιών. Καταπληκτική δεν είναι το Cars. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Το έχω δει πριν από 3 χρόνια, 4.
Ναι, γαμάτο.
Πάρα πολύ καλό.
Ναι, και ήταν γαμάτο, ξέρω εγώ, κλασική ταινία Pixar που δεν χρειάζεται να είσαι μωρό για να τη δεις κτλ.
Όχι, μπράβο. Βασικά, όταν είσαι μεγάλος, καταλαβαίνεις καλύτερα.
Ναι, καταλαβαίνεις πράγματα κτλ. Φοβεροί χαρακτήρες, δηλαδή πώς μπορείς να κάνεις ένα γαμμένο αυτοκίνητο, το κάνανε visualize σαν άνθρωπο. Έτσι. Δηλαδή, δώσανε ανθρώπινα χαρακτηριστικά και σε όλα τα αυτοκίνητα. Και όλα τα αυτοκινητάκια εκεί πέρα είχαν τις δικές τους ζωές. Ήταν μια γαμάτη φάση.
Ναι, σου άρεσε.
Έπαιζε και ο Σουμάχερ.
Ναι, καλά, εντάξει. Φοβερό. Καμέο έκανε. Okay, λοιπόν, αυτά από ταινίες. Να πω γρήγορα ότι την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε ένα κόμικ. Το οποίο σχετικά δεν, γενικά δεν συνηθίζω να διαβάζω κόμικ. Τελείωσε ένα κόμικ, λοιπόν, το Why the Last Man. Το οποίο έχει χαρακτηριστεί ένα από τα καλύτερα της τελευταίας δεκαετίας. Το τελείωσα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ακόμα και για μένα που είμαι λίγο αμύητη σε κόμικ. Είναι κόμικ για... Λοιπόν, είναι ο κόσμος και κάτι συμβαίνει και όλοι οι άντρες στον κόσμο πεθαίνουν εκτός από έναν.
Okay.
Και μια... και ένα... Πώς το λένε... Ένα πιθηκάκι.
Αυτός με θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται μετά.
Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάπου 60, νομίζω, ναι, 60
και
τέτοιοι.
Και βγαίνουν πιθηκά άνθρωποι μετά.
Αξίζει.
Okay.
Και
εγώ διάβασα...
άντρας με άντρα πίθηκο κάνουν τους πίθηκα άνθρωπους. Μπράβο, Στέλιο.
Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, και εγώ διάβασα ένα κόμικ, αλλά το είχα διαβάσει το Πάσχα. Απλά δεν είχε τύχει να κάνω review.
Ποιο κόμικ?
Το Logic το Comics. Το Logic Comics.
Α, το Logic Comics, για πες.
Φοβερό κόμικ. Βασικά, κοίταξε, ναι. Φοβερό. Πρέπει να σ' αρέσει το όλο θέμα που συζητάει σε όλη την ιστορία. Ουσιαστικά είναι μαθηματικά και φιλοσοφία μαζί.
Δεν θα το πω γιατί θα με πείτε ρηχή.
Ναι, αλλά είναι μέσα από κόμικ τέλος πάντων. Είναι πολύ χοντρό βιβλίο. Δηλαδή είναι πολλές σελίδες και η ιστορία είναι αρκετά μεγάλη. Προφανώς ίσως κουράσει, ξέρω εγώ, εσένα ας πούμε, να το διαβάσεις.
Με λίγο χαζί, πες το ολόκληρο.
Εντάξει, IQ ρε δικιού, ας πούμε. Ναι. Αλλά εγώ το βρήκα πολύ καλό και πρώτον έχει πάρει βραβείο από το.
Ναι, ναι. Ξέρω, όχι, είναι πάρει, πολύ εσύ. Βραβευμένο γενικά το Logic Comics. Έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ καλές κριτικές.
Φοβερό ήταν. Δηλαδή μπορώ να πω ότι χάρηκα που το διάβασα, αδελφέ.
Αδερφέ, εντάξει αδερφέ μου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Α, να πούμε εντάχει. Κάτι το οποίο συζητούσαμε σήμερα στο Twitter με αφορμή το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε πει ότι...
Περίεργο.
Ναι, περίεργο.
Μετά από μια εβδομάδα.
Μετά από μια εβδομάδα. Ευχαριστούμε, παιδιά, που δείξατε ενδιαφέρον. Που είχαμε πει ότι θα θέλαμε περισσότερα τεχνικά, technical oriented events στην Ελλάδα. Κάποια ατομάκια λοιπόν από το Twitter εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να ακούσουμε τις απόψεις σας γι' αυτό, mm-hmm. δηλαδή να μας πείτε αν θέλετε πραγματικά να πάρετε μέρος σε κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά κάποιες προσπάθειες διοργάνωση ενός τέτοιου event. Δεν εγγυόμαστε κάτι.
Βασικά, ναι, εμείς βασικά ξέρεις, το είπαμε.
Καλά, εμείς δεν το είπαμε και να κολλήσει τον τοίχο.
Όχι, όχι, όχι. Το είπαμε, ξέρω εγώ, για να μπορούσαμε να δούμε αν θα υπάρχει το αντίστοιχο feedback από τους υπόλοιπους. Να είμαστε μόνο εμείς που θέλουμε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Εντάξει.
Έχουν μαζευτεί 5-6-7 άτομα τα οποία πραγματικά θέλουν να συμμετάσχουν, να βοηθήσουν κλπ.
Εντάξει, θα ήταν καλό, ξέρω εγώ, αν δούμε ότι το όλο πράγμα μπορεί να περπατήσει, να συζητήσουμε κατά πόσον αυτό θέλουμε να είναι, ξέρω εγώ, free, να είναι paid, να είναι από τη μορφή, ξέρω εγώ, workshops, να είναι 1-2 μέρες, δεν ξέρω.
Okay, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε έτσι ένα brainstorming σχετικά με το τι θα θέλαμε να είναι το event αυτό. Οπότε, ό,τι ιδέες έχετε και οτιδήποτε νομίζετε ότι μπορεί να βοηθήσει τη διοργάνωση ενός τέτοιου event, απλά πείτε το στα comments.
Ή ακόμη, ξέρω εγώ, τι θα θέλατε να δείτε σε ένα τέτοιο event,
ναι, ως
επισκέπτης, όχι ως...
Ως επισκέπτης, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, τι θα θέλατε να δείτε. Μόνο μας πείτε marketing σας, παρακαλώ παιδιά μου.
Ναι, εμείς μιλάμε τώρα
όχι
για
marketing,
development, web
όχι,
development, application development.
Software development, iPhone, iPad, Android, τέτοιες ιστορίες.
Αυτά.
Αυτά είχαμε να πούμε. Νομίζω τα καβατζάραμε τα 50 λεπτά.
Δεν ξέρω.
Ναι, τα καβατζάραμε. Μεγάλο επεισόδιο το σημερινό, αλλά νομίζω άξιζε.
Sorry for that. Μέχρι το 35ο επεισόδιο.
Σας χαιρετάμε να κάνετε δημιουργικά πράγματα.
Και καλά μπάνια.
Εννοείται, Σαββατοκύριακο μπάνιο.
Προφανώς. Bye.
Γεια σας.